Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів! Мене звати Олена Сапковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Коротко про головне». Гостею нашої сьогоднішньої програми буде сімейний лікар, педіатр, завідувач відділення по грудному вигодовуванню в пологовому будинку номер 2 пані Поліна Дудченко. Слава Ісусу Христу! З Новим Роком! Христос народився!
Спасибо Його!
Одразу все хочу привітати вас, тому що розпочинаємо цей рік, і давненько ми з вами не бачилися, хоча і спілкувалися. І також, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що пані Поліни чоловік, Андрій Дудченко, теж працював в нас і маємо надію, ще буде мати можливість бути в ефірі. Тому і ми так підтримуємо і з пані Поліною, так як з лікарем, а з отцем Андрієм, так як священником, підтримуємо зв'язки. І неодноразово ми могли почути від вас, дорогі радіослухачі, що дуже-дуже цікаво з цими людьми, з цим подружжям, хоч і поодинці, але вам слухати наші спілкування і взагалі вам приємно з ними спілкуватися і зустрічатися в ефірі. Отже, як завжди, ми вже так маємо трошки традицію, коли після Нового року зустрічаємося, то ми хочемо поцікавитися, що, можливо, можуть бути якісь зміни. Так як пані Поліна є працівником за відділенням в пологовому будинку, то, пані Поліна, до вас питання. Чи зміняться пологи, чи щось буде кардинально змінене, можливо, хід пологів, можливо, якісь додаткові документи, але надаю вам слово.
Ну, пологи як були колись, то вони такими самими лишаться. Але з точки зору медицини, дійсно, зараз ми переходимо на іншу систему фінансування. І, можливо, це якось вплине. Ми сподіваємося, що вплине на нас добре, як на лікарів. А там подивимося, як воно буде. Що стосовно жінки, то їй може бути трохи вільніше вибирати пологовий будинок.
Угу.
Точно ми знаємо, що заборонять благодійні внески. Добре це чи погано, ми подивимось, як воно буде насправді.
Відчуємо, напевне, так?
Але все ж таки будь-який пологовий будинок, будь-який лікар в пологовому будинку, знаєте, він завжди налаштований на добро. Він хоче, щоб все було добре. І от всі наші наради, які проводяться, наше керівництво, воно це підкреслює завжди. Да? Воно вчить, щоб ми тримали себе в руках і щоб ми, скажімо, щось вчили нове, щось змінювали себе, да? Якісь нові знання, досвід новий, щоб ми це все втілювали. І, звичайно, коли буде вже такий зовсім вільний, зараз теж він є, цей вибір пологового будинку, і навіть можна домовитись з лікарем, вибрати лікаря, як оце буде, невідомо, чи буде якась програма запропонована, бо все ж таки ми прекрасно розуміємо, що пологи – це не одна хвилина і не одна година, пологи – це довго. І для того, щоб це все довго лікар провів з жінкою, що народжує дитинку, це має оплачуватись. Так, щоб лікар їде на пологи, тобто його нема вдома, якщо це ніч, його нема з дітьми зранку і так далі. Тобто це теж треба розуміти. Але якщо ми не говоримо про цю ситуацію, говоримо просто про ситуацію, що це чергова бригада, завжди в будь-якої чергової бригади є хтось досвідченіший, менш досвідченіший. Той, хто досвідченіший, він займається важкими пацієнтками, які заслуговують більшу увагу.
Угу.
Все ж таки пологи – це фізіологічний процес. І якщо там все добре, інші лікарі, ніхто ж не пустить людину, яка тільки закінчила інститут. Все одно ми ж навчаємось ще. І ніхто одного не лишить ту людину приймати пологи, і якщо навіть щось там трапляється, то на якомусь будь-якому етапі когось ще покличуть. Але все ж таки мета пологів – це здорова дитина, здорова жінка, і найшвидше піти додому. Ми це прекрасно розуміємо. І ми завжди, як співробітники, намагаємося, щоб це все було, щоб ви пішли і гарно про нас думали. Да? Ви прийшли ще раз до нас за іншою дитинкою. Дійсно, може змінитися ще те, жіночі консультації, як вони будуть брати. Зараз це все ж таки більше за місцем проживання. Сподіваюся, що це буде там, як зручно жінці, бо ми знаємо, що прописка буває одна, там робота в іншому місці, це теж має значення. Подивимось, що буде з вузькими спеціалістами, бо все ж таки ми всі пов'язані. Ну, бо зараз буде понятно, коли це все почнеться і буде вже якби в світі того, як почалося, будуть якісь, я думаю, корективи вноситись. Але самі пологіні, вони не зміняться. І інвазивні методи, тобто кесарський розтин, от ставало таке питання, чому жінка не може обрати собі цей метод для пологів? Тому що все ж таки є показання, це полосна операція, серйозна операція, і вона обмежує нас в кількості вагітності і так далі. І все ж таки кожен раз рубець на матці – це є проблема. Ми сидимо і думаємо, що там буде. Да? І все ж таки фізіологічні пологи є фізіологічні пологи. Тому бажано, щоб так і лишилось, що лікар має казати, чи є тут показання, чи їх нема. Щоб не вибирала це жінка. Тому що жінка вибирає це від страху, але коли вона народила і зрозуміла, що це все не так страшно, то вона б вже, може, і не вибрала. Але якщо вже заробили кесарський розтин, вона цього не узнає. Як би це було?
Хочу, дорогі радіослухачі, вам сказати, що перед день нашої сьогоднішньої програми, тому що зараз програма йде в прямому ефірі, я поставила анонс, і наші слухачі, наші читачі могли написати, могли відіслати або нижче анонсу на сторінці Facebook, або написати нам навіть на месенджер. Ну і дехто скористався цією можливістю, і насправді, пані Поліно, є в нас одне таке запитання. Як найкраще, що робити, від пані Ани з Одеси, що робити, щоб ці шви чим поменше боліли, і щоб вони як найкраще загоїлися?
Після пологу?
Після пологу, саме так.
Ну, основне – це методи гігієни. Це шви бувають трохи різні, бувають з матеріалу, який розсмоктується самостійно, бувають з матеріалу, який треба знімати. І ще залежить від того, де вони накладаються. І будуть поради від лікаря, який їх наклав, що з цим робити, окрім методів гігієни. Є особливості і тих швів, і там, де воно накладається. Треба зрозуміти таку річ, що, знаєте, в пологах нема слова «незручно». Тобто буває таке, що жінка, ну, вона щось їй незручно, щось спитати. Ні, треба спитати, це лікар. Нас важко чимось здивувати, повірте. Ну, ми дуже багато бачили і чули. І це добре, коли жінка не 150 питань задає, але коли вона питає щось про своє здоров'я. І краще ще такий момент, мені Фейсбук якраз нагадав, минулого чи позаминулого року я писала про це таке, ну, якби роздуми, зауваження. Чому дзвонять частіше чоловіки, і особливо це цікаво, коли про вагітність жінки дзвонить мені чоловік, який, звісно, нічого не знає, нічого не може мені відповісти на ніяке питання. Він щось в неї спрашує, чи там, наприклад, грудь, якась проблема, він запитує її, каже мені, я кажу, скажіть, а вона може взяти слухавку, щоб ми поговорили з нею, що вона відчуває, як, ну, як він це може передати? І це теж такий момент, що все ж таки краще спілкуватись напряму.
І не боятися.
Тому що, знаєте, ми не маємо любити пацієнтів, але ми маємо робити все, щоб в них було добре. І дуже часто плутають гарне ставлення якесь з професіоналізмом. Тому що людина може бути, вона не має бути грубою, але вона може бути рівною. Спокійна, вона не там... там тьомики, шмоміки, та, там оці всі пусічка. Але вона собі спокійно відповідає, компетентно, і цього досить.
Має
і
бути
не боятись.
Повага.
Так, так, так.
Чудово. Дякую вам, пані Поліно. Дорогі радіослухачі, вже хочу запрошувати вас до спілкування, якщо ви маєте запитання, можливо, маєте якісь потреби в консультації з пані Поліною, то, будь ласка, телефонуйте до нас в прямий ефір за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646 та мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Хочу пригадати, що ми спілкуємося з педіатром, також сімейним лікарем і завідувачем відділення по грудному вигодовуванню в пологовому будинку номер 2. Пані Поліно, також є в нас і наступні листи, які до нас так коротко намагалися написати, але бачу, що вже в нас є перший слухач, тому надамо перевагу нашому слухачу. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Я віки Богу слава. У мене таке запитання до вас. мене дочка місяць назад народила. Я би хотіла знати, яке хороше для неї харчування, що їй можна їсти, а що не можна їсти, що бажано, що не бажано.
Для вашої доньки, яка народила вам онучку, я так зрозуміла.
Да.
Угу, дякую.
Дякую вам за запитання. Я його дуже люблю. Завжди, коли мені мами питають, я їм теж питаю. Кажу, скажіть, ви бачили котика там в житті, собачку чи коровку? Чи вони сідають на якусь дієту спеціальну? Ні. Людина теж саме. Вона не має сідати на дієту. Вона не має себе обмежувати в розумних якихось пределах.
Нормально.
Тобто зручно їсти. Що це значить? Їсти по часах, як вона звикла. Їсти, може, десь обмежену кількість для того, щоб не було проблем з шлунком, але це не значить мало. Може, частіше просто розділити добову порцію на більше прийомів їжі. Їсти те, до чого звикли, що їла мама завжди, і вилучити, можливо, тільки якісь завідомі алергени. Тобто це значить, що якщо вам подарили коробку цукерок, це не значить, що їх треба з'їсти в один присіст. Але якщо вона з'їсть одну цукерку, нічого не трапиться абсолютно. Якщо мама знає, що, наприклад, в неї на цибулю чи на молоко вона себе погано почуває, значить це говорить про те, що вона має виключити це зараз і, можливо, взагалі виключити цю їжу, бути з нею обережною. Пити досить рідини і пам'ятати, що рідина найкраще – це вода.
Угу.
Щоб було молоко. Але їсти, дуже часто приходиш до мами, вона говорить, я їм вже тільки печеньку Марія. І я кажу, приберіть печеньку Марія і верніть все те. Тому що, як правило, на обмеженні їжі ми отримуємо алергії. Дитина буде з алергією, скоріш за все, якщо мама обмежила в їжі себе. Світ не знає дієт годуючих мам. Це тільки таке у нас.
Угу. І саме краще їсти, напевне, сезонні овочі, сезонні фрукти.
Звичайно. Але, наприклад, якщо квашені помідори, дуже часте питання, чи можна? Я кажу, чому не можна? Поясніть мені. Не їсти, може, шкурку, може, не їсти відро цих помідорів. З'їжте шматок, подивіться, як вам. Але прямого такої залежності від того, що ти з'їв, і який буде результат, нема. Звісно, якщо мама сама себе добре почуває. Бо кажуть, якщо я там газовану воду поп'ю, чи не буде у дітей, теж сам не буде нічого цього в кишечнику. Це міф. Подумайте, яким чином це може статися, якщо це вже молоко. Але є розумні обмеження, це да. Може, не треба їсти зранку до ночі там гостре, бо мама буде відчувати себе від цього погано.
Цитрусові?
Цитрусові можна їсти. Опять-таки, якщо мама звикла до них і не кіло сразу, а з'їсть там дольку, дві дольки, подивиться, як вона реагує. Бо дійсно буває таке, що сама мама після пологів щось трошки не так в неї, там, чи зі шлунком, чи вона не може налагодити своє харчування. Буває, мама голодає, довго не їсть, потім вона наїдається. Від того більше проблем. Або на цій дієті зразу сіла. І ще таке, що, звичайно, там, оце згущене молоко, ми ж не їмо в нормальному житті, ми не їмо його зранку до ночі. Колись там, да, ми з'їли. Тут починають мамі давати, сира більше починають давати. Це не треба робити. Треба, щоб була нормальна їжа, бо підвищена кількість горіхів, оце все, воно не є стимулятором для молока, воно тільки на шкоду піде. Якщо мама любить горіхи, хай вона з'їсть один той горіх. Але в житті ми не їмо 50 штук. І це не треба починати.
Щоб вона не примушувала себе, щоб це їй було в задоволення.
Да.
Зрозуміло, тому і навіть згадую з попередніх програм, ви казали, навіть це має бути насправді, щоб жінка була спокійна.
Да.
І от її емоційний стан з молоком дитині теж може передаватися.
Я в цьому впевнена.
Маємо наступного слухача. Дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Київський абонент, ви прямо в ефірі. На жаль, не чуємо вас. Будь ласка, перетелефонуйте. Також все ж таки повертаємося до тих питань, які нам надіслали. Написала нам пані Каріна з Новоград-Волинського району. Вони готуються до народження дитини і пише пані Каріна, що підскажіть, що має бути обов'язково в будинку, як облаштувати правильно спальню. Я так розумію, що молоде подружжя і от не знають, що саме, як би розмістити ліжко, як би розмістити, де перепленати дитину, де ліжечко для дитини поставити. Можливо, у вас якісь були би поради? Ви ж мати 4 дітей, теж знаєте з власного досвіду, як би найкраще це зробити?
Ну, по-перше, ліжко має стояти окремо від ліжка батьків, але воно має бути так, що мама бачить дитину. І зараз дуже таким є модним оці такі обмежувачі, вони всі гарні, але коли я приходжу на патронаж, я кажу, зніміть його з того боку, коли дитина на вас дивиться. Ви маєте її бачити. Тобто може бути там три стіночки закриті, наприклад, та одна вільна. А друге, це те, що дійсно дуже зручно, якщо є пелінатор чи такий пелінальний столик, великий комод, на ньому можна встановити пелінатор, комод потім лишиться, і там дитячі речі поскладати. Але пам'ятати, що щось таке, ну, скажімо, небезпечне, воно має бути в пеленаторі, ну, в шухляці, да, всередині. Тому що, не дай Боже, дитина дьорниться, ручкою поведе, і щоб воно не вилилось на дитину, наприклад. З іншого боку, деякі батьки купляють оці такі подушки для годування. Знаєте, вони мені не дуже подобаються, бо жінка має навчитися лежачи годувати. І якщо вона сидить, вона годує, вона не має так вниз нахилятися. Бо з цими подушками чомусь вони хочуть нахилитись вниз. А я вчу навпаки. Кажу, сядьте рівненько. Да. Теж можна її примінити, цю подушку, але вона не дуже, не всяка, скажімо, подушка зручна при цьому. І не треба щось купляти. Я от вважаю, знаєте, купляють набагато більше, ніж воно взагалі потрібно. Дитині потрібно, щоб там було мало речей. Дитині потрібна, наприклад, не там якась ковдра спеціальна, а можна взяти гарного рушника хлопкового і накривати дитину, наприклад. І це і зручніше, і він гарно стирається, і таке. І ще таке, що в спальні має бути, ну, волого, не сухо хоча б. Бо це для дитини буде важливо.
Угу. А яка ще має бути як найкраща температура в будинку, там, де є немовля. Тому що дуже часто заходиш в будинок, і дуже-дуже висока температура, і ти розумієш, тут є немовля.
Жарко.
Жарко. Але потім починаються скарги в батьків, що ой, дитина дуже часто хворіє.
Так. Ще щось, да. Ну, дивіться, перші дні все ж таки не має бути тепло. 25, в пологовій залі, наприклад, має бути 25. Потім дитина держить гарну температуру, мама заспокоїлась, все хорошо. І я завжди, як я кажу, знаєте, холодно, це треба вміти в цьому жити, в холодно. Є нації цілі, вони живуть 18-19, але вони гарно одягаються. Але ми говоримо про те, що дитина буде годуватись грудьми. Це таке, ну, мама має для себе теж зробити комфортну температуру. І тоді хоча б одягати дитину так, як на ту температуру в хаті. Це теж важливо. Провітрювати, але пам'ятайте, що взимку провітрювання це вологість падає.
Ну, так.
Тобто нам треба десь брати ту рідину. І дійсно, знаєте, є трохи крайності, як пишуть там 19, як на мене, це мало.
Угу.
Але якщо це 22-23, да, спокійна температура, мені здається, що для багатьох це температура комфорту, мамі комфортно, дитині комфортно. Але якщо є такі мерзляки, от є ті діти, які мерзнуть. І є така мама, каже, мені холодно, то мама тут теж жива людина, хай їй буде комфортно, на дитя
може... І піднімає
може...
температуру.
Да, піднімаємо трошки, але на дитя ще одну там кофточку чи рукавички, чи щось таке.
А що робити, що, от ви кажете, взимку сухе повітря, чи ставити якийсь зволожувач, чи просто... Тазик з водою.
В квітах полити, хорошо квіти, щоб то була вода. І можна, ну, того ж рушника сушити десь, ну, щоб тільки не кондиціонер там був, а просто з води. Ну, зволожувачі теж можна, але, ну, це, знаєте, це зайві предмети, які ми скупляємо, їх так дуже багато у нас там. Краще купити мультиварку.
Яка буде корисніша.
Да.
Маємо наступну слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Дуже вам... Дякую. Знаєте, якщо оце взагалі то хороші сім'ї, так скажемо, говорять, окремо їжечку, там таке інше. А якщо нема, ну, мама розлучена, сама зростає дитина з нею маленька, і от вона з ним і спить. Він вже підростає і все разом. Ну, до чого воно призведе? І як? Ну, вона не чує нічого, нікого. До чого воно може призвести того сина.
Угу.
Дякую.
Дякую вам.
Ну, взагалі-то є якісь просто норми, мені здається, гігієнічні. Ми вже про етичні норми не будемо говорити, але гігієнічні норми, люди мають спати окремо. І дитина має мати свій простір. Десь, знаєте, тому що дитина, коли вона спить біля матері, одне діло, ми знаємо, що дітки бувають приходять на ранок, там вони поспали і приходять, досипають з батьками. Да, але дитина має знати, що це її місце. їй є де бути. Ліжко, навіть з цього боку. Ну і гігієна, звичайно. Мені здається, що це неправильно, коли дитина спить в ліжку з мамою чи з батьками.
Я так розумію, що пані вже сказала, що вже хлопчик доріс до певного якогось дорослого віку. Ну, звичайно, навіть якщо це навіть буде підліток, буде спати в одному ліжку зі своєю мамою.
Ну, чи є це нормально?
Ні? Взагалі, звичайно, що ні. Дорогі радіослухачі, маємо ще 20 хвилин майже до завершення програми, тому продовжуємо вас запрошувати до нашого спілкування. Можете телефонувати, це зараз програма йде в прямому ефірі. В нас є в гостях пані Поліна Дученко, педіатр, завідувач відділення по грудному вигодуванню в пологовому будинку номер 2, сімейний лікар, мати 4 дітей. І є в нас вже наступне повідомлення, яке я ще хотіла би теж вас запитати. Пише нам пан Олег з Рівного. Чим краще понизити високу температуру дитини? Я так розумію, що от була якась ситуація, коли дитина, напевне, хворіла, і різні способи, напевне, використовувалися, і він ж от запитує, на жаль, не вказано вік самої дитини, ну, але приблизно, пані Поліно, так...
Ну, дивіться, саме простий метод, як починати охолоджувати дитину, це не дати їй перегрітись. Якщо руки, ноги дитини теплі, то можна, наприклад, щось зняти з дитини. Якщо температура невисока, до 38, дитина почуває себе добре, давати багато пити, і іноді не треба її збивати. Якщо це висока температура, або дитина дуже квола, вона вже виснажена температурою, то... Парацетамола препарати, ібупрофена препарати. У виключених случаях, якщо це не допомагає, ми ще з 5 років мефеномінова кислота, і можна приміняти ще анальгін. У нас він не заборонений, ну, люди можуть по-різному до нього ставитись, але все ж таки він працює, і у нас це можна за законом давати. Треба уважно читати інструкцію з дозування і давати так, як написано в інструкції. Буває таке, що на коробці щось написано і щось внутрі міліграми на кілограми. Більш точніше, звісно, міліграми на кілограми, бо буває 6 років різні діти чи 3 роки різні діти.
Ну, так? Так, так.
Тому це теж треба враховувати. Але є такий ще метод, що батьки дають трошки менше, що може воно буде краще. Не буде краще, бо і температура не зіб'ється, і все одно препарат діє. Тобто, дійсно, це ліки, і їх не треба давати, коли це не треба. І однозначно, треба радитись з лікарем. Бо бувають стани, коли краще, наприклад, той же ібупрофен не приміняти. Бувають захворювання, коли взагалі ми іншим шляхом маємо йти. І це теж індивідуально. Буває така температура, от коли викликають швидку на температуру. Що хочуть батьки тим сказати? Що ми мають зробити? Що ми робимо? Ми вводимо той самий анальгін. І, можливо, ще уколять гормони. Але зараз, наприклад, є свічка ректодельт. Її багато хто радить з педіатрів. Якщо це висока температура, погано збивається, можна поставити гормон. Але це не можна робити за рекомендації мене як радіо. Да?
Ну, так, так,
а
так.
Можна робити за рекомендацією свого лікаря в якійсь конкретній ситуації. Хай він скаже. Є діти, яким це не можна робити, тому що там цукровий діабет, наприклад, деякі захворювання нас обмежують у використанні гормонів. Тому самостійно, коли мама приймає рішення, бо хтось їй сказав, навіть я от по радіо, це дуже таке, знаєте, ну, назви, я кажу, які можуть бути. З іншого боку, треба розуміти, що частина хвороб могла би і не відбутися. Наприклад, ну, ми колись говорили трохи про прививки, і є от вакцина, наприклад, вона така, ну, як так в народі кажуть, протиускладнень. Для доросліших діток це Превінар-13 або Сінфлорікс для сильно маленьких. Ну, Превінар можна і для маленьких, але і для дорослих. Він для дорослої людини один раз в житті голиться. Це від пневмококу. Дуже багато відсоток, багато ускладнень, які бувають, це саме пневмокок. Синусити, отити, бронхіти, пневмонії, ну, пневмо, тому назва, так? І якщо вони викликають високі температури, і якщо ця прививка зроблена, то дитину це захистить, або дорослого це захистить. Ми знаємо, що ну, ми як лікарі бачимо, що з того є сенс, що є толк з того, що ми дійсно приміняємо, і менше хворіє людина. Тому я раджу це зробити, почитати про цю вакцину і зробити, бо це ми якби передуємо чомусь. Ну і також не забувати про двократну вакцинацію, яка у нас за національним календарем, паротит, кір та краснуха. На щастя, кір трохи спадає вже нема тої такої кількості захворювань, з ті, якої була там ще півроку назад, там рік назад. Це жахи, звісно, були. І мене дивують люди, які так випробовують долю, коли вони народились в час, коли це можна запобігти цьому всьому. З іншого боку, не треба чекати високої температури. Бо немає значення, яка причина, ще є така мода у батьків, в лапках мода, що вони кажуть, ні, хай організм побореться, потім 39,5.
Але це стрес на організм.
Звичайно. Ну, ми не допускаємо цих високих температур майже ніколи, тому що організм то буде виробляти інтерферони, буде боротися, але це треба дивитись на дитину. Його треба поїти рідиною, там, може, електролітами, там, механічні методи збивати температуру. Тут, там. Але це не завжди можна, якщо руки, ноги холодні, не можна. То треба запитати себе, на що ми це робимо. Якщо ми знаємо, що це бактеріальна інфекція, ангіна, то треба дати антибіотики, треба збивати ту температуру, бо краще не буде від температури. Ні. Це ніякої боротьби тут нам не треба. Нам треба допомагати. І давати теж, якщо ми вже дали антибіотик, він не зіб'є температуру, але він буде боротись з інфекцією бактеріальною або з можливими ускладненнями. То його треба давати нормальну кількість днів. Не робити ці короткі курси, щоб не було потім ще якихось інфекцій. Лікар пропише, скільки днів, скільки, і це все треба вчасно робити. І так буває, що треба змінювати антибіотик, це все, всяко буває. Тому що антибіотик ми даємо якби навмання. Бо нема часу чекати, коли буде відповідь, а що саме, який збудник. Ми можемо взяти мазки, якщо ми можемо їх достати і взяти, там, наприклад, з мигдаликів. Але результат буде не завтра, не післязавтра. Весь цей час вже треба давати антибіотик. Якщо його давати вчасно, то й високої температури не буде дуже швидко, якщо ми вгадали якби, з цим антибіотиком. Тобто цей збудник відреагував і вже не може підняти голову.
Ну, одним словом, дорогі радіослухачі, якщо у вашої дитини є висока температура, то звертайтеся спочатку до лікаря. Самі не визначайте нічого. Є в нас наступний слухач, на жаль, не дочекався. Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Так, і написала нам ще також... Пані Катерина написала, що дитина травмувалася в дитячому садочку, бігла, напевно, я так розумію, у мене колись таке теж було в садочку, коли дитина бігла і просто вдарилася і розсікла брову. Чи якусь першу медичну допомогу можна одразу надати? Тому що, ну, я знаю, що дуже є такі плачевні різні випадки, коли не одразу повідомляють батьків, і батьки приїжджають набагато пізніше, і потім там може навіть бути рубець. А якщо це дівчинка, то самі розуміємо, дивлячись, куди вона вдарилася, де ця садина, де це може бути рубець, а на обличчі не хочеться, щоб дівчинка мала самодитинство.
Ну, рубець дійсно може бути. Дивіться, що має зробити садок? Він має повідомити батькам, зупинити кровотечу, якщо вона є, і або накласти антисептичну пов'язку, або вона може і не надо, та пов'язка, дійсно, в залежності, де це. Але якимсь антисептиком протерти. І, як правило, цього досить. Далі батьки вже визначаються там разом з медсестрою там, чи зі своїм лікарем, що треба робити. Якщо це травма обличчя, ну, наприклад, в Києві це на Підвисоцького 4Б ми їдемо, є ще такий нюанс, що буває також травма зубчиків. І діти багато так, падають обличчям або прикусує. Значить, якщо травмована десна, то треба туди їхати обов'язково, щоб подивилися челюстно-лицеві хірургії. Тому що в майбутньому можуть бути питання до тих зубчиків, до того всього. Це перше. Друге, дійсно, може прикусити щось. Але не треба цього боятися. Нічого страшного, як правило, не
відбувається. А якщо губа, то все нормально,
так? Не заживе губа. Ні, ну треба дивитись, звісно, по-різному буває. Буває така губа, що... Ну, як правило, воно все заживе, і на дитині добре заживає, на щастя, регенерація дуже добра. Але це, знаєте, ну, зрозуміло, що вихователь не може з усіма дітьми. Ми самі батьки не завжди можемо слідкувати за своєю дитиною, правда? І треба теж, якби, розділяти цю відповідальність. Ми маємо виховувати дитину, але діти бігають, це правда.
Ну, так.
І збиті колінця ці, локті збиті. Я все ж своє дитинство пам'ятаю, що в мене щось збите було. Але треба дитину саму навчити, наприклад, що вона не контактувала з чужою кров'ю, якщо вона її бачить, да? Щоб вона кликала дорослих на допомогу, щоб вона це розуміла. Що треба хоча б обмити водою іноді, тільки не брудною. Ну, буває таке, що нічого нема, але водою можна обмити, але краще антисептиком, звичайно. Да? І краще, хай це дорослий робить, ніж дитина. І треба дитину заспокоїти, тому що дитина іноді не може і дивитись на цей плач, і стрес цей більше, ніж та розсічена
рана.
Але це теж таке буває.
Дякую, пані Поліно. Є в нас вже наступний слухач. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу, це я?
Так, це ви в прямому ефірі. Будь ласка, від радіоприймача.
Дуже вам дякуємо за таку передачу. А скажіть, будь ласка, у нас родився внучок уже місяць, пройшло, і дуже полопали сосочки мамки. Що можна зробити? Так болізно її, як вона годує маленького і все.
Ну, це мама не навчилась добре прикладати дитину до грудей. Тобто дитина прикладається неправильно. Треба або звернутися в пологовий, або до гінеколога, або до консультантів з грудного вигодовування, щоб навчили дитину прикладатись до грудей нормально, щоб вона гарно захватувала не тільки сосок, а захватувала ще й ареолу. Друге, що може бути, це буває молочниця таке робить. Це теж треба, щоб лікар подивився на ті сосочки, чи в роті нема молочниці, він буде розгризати весь час. І саме просте лікування, яке можна порадити, це купити бепантен або пурілан і обробляти ним. Можна хлоргексидином трошки обробити шкіру мамі, а потім пурілан або бепантен декілька разів на день. Але обов'язково в місяць дитина вже має навчитися добре смоктати. Вже не може такого бути. Тобто це плохо прикладена дитина до грудей.
А от якщо мазь наноситься, чи можна тоді кормити?
Да.
Чи
перед... Цій можна кормити. Є ті, що можна, ну, треба змивати. Якщо її дуже багато лишається, то треба зняти. Але в принципі, ну, нічого страшного не буде. Але є й мазі, які треба знімати обов'язково. Буває таке, що позначається антибіотикова мазь, чи там проти грибка, чи ще щось, яке сильно пахне. Його треба змити гарно. Це да.
І навіть, напевне, обробити, так? Можливо, там хлороксидином, щось ну, такого.
Дивлячись, що. Тому що ми обробляємо і знімаємо, виходить. Дивлячись, що, так. Да.
І у нас наступний слухач. Слава Ісусу Христу.
На віки слава. Я, власне, по темі, я вже бабуся і виховала двоє дітей. Але раніше я про цитори нічого не чула. А зараз в мене внуків і температура, і ацетон. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, що воно таке і як з ним боротися. Дякую вам.
Ну, дійсно, це така проблема, яку там наші батьки не знали, що таке є. І навіть коли я вчилась в медичному вузі, так скажемо, краєм вуха я чула, що таке щось є, але так, але стикаюсь дуже часто. Значить, дивіться, що це таке? Є в організмі запас глікогену, і він лежить в печінці. І він розходується по потребі. Є ситуації, коли потреба виростає. І тоді треба, щоб весь час ззовні поступала глюкоза, щоб вона відкладалася. Або вона була ну, в наявності десь, в судинах хоча б. Якщо її нема, вичерпаний весь запас, а коли потребує більше організм? При стресі, при температурі, при інфекції, при тому, коли дитина голодає. І, наприклад, ні, солодкого не получиш, поки ти не поїси. Трохи солодкого все одно треба дати, для того, щоб у цього якраз не було. Є ще інші деякі причини. Ну, це причини хвороби, ми їх не будемо торкатись, їх багато. Але взагалом треба розуміти, що, да, дійсно, дитячий організм такий, що він дуже швидко розходує глікоген з печінки. Що тоді організму робити? Глюкози нема, десь її треба взяти. Є такий шлях, це називається глюконеогенез, тобто виробляє організм з жирів, або вже навіть з білків, спочатку з жирів, робить, розщепляє ті жири, тому дитина худне, коли вона хворіє, розщепляє ті жири і робить з нього глюкозу, глюконеогенез. І якби получається глюкоза і ще щось. Ото ще щось – це кетонові тіла, ацетон так званий. Він дійсно буває, ну, скажімо, дуже такий стан у дітей. Вони ніякі, мляві. І є інший механізм. Буває, коли дитина входить в цей ацетон дуже часто, то від того теж може температурити, бо організм починає ці якби патологічні шляхи свої включати. Але частіше навпаки, на інфекції, на чомусь такому він починається. Який основний шлях цим боротьби? Частіше давати їсти, менша перерва між їжею, пам'ятати, що жирна їжа не може бути самостійною. Є таке правило, що жири горять в полум'ї вуглеводів. Тобто треба дати до жиру, треба дати вуглевод. Тобто якщо ми даємо сир зі сметаною, ми маємо дитині поцукрити його, цукру додати. Або там щось там, бананчик покласти, щось солоденьке. Або солодким соком запити, солодким чаєм запити. Це обов'язково для того, щоб він його правильно склав туди, куди треба. А з іншого боку, банан – це добрий перекус. Солодкий чайок можна десь дати. Можна десь дати пюрешку. Це будуть такі швидкі вуглеводи, які дуже швидко підвищують цукор крові. І у дитини вони мають бути частіше, ніж у дорослих. Якщо дорослий хоче вуглеводи навпаки прибрати, да, як худіють. Ну, от навпаки, ну, так, це так, навпаки так, робить, так. Да? Щоб був глюконеогенез. А для дитини це недопустимо, це не можна робити. Дитина має, ну, тримати вагу. Вона росте. І просто, ну, додати ще одну їжу, скажімо, перекус ще один додати. І цього іноді досить. Для дитини, яка вже хворіє і дає весь час це, мама має це знати, і мама має давати на температурі трохи солодкого, щоб десь воно перекривалося. Але це теж краще поради лікаря, тому що бувають різні ситуації, буває таке, що може ще щось треба до того робити.
Можливо, якийсь там не обов'язково ацетон, так?
Ну, і ацетон, скажімо.
Або.
Там може ще якийсь там бетаргін додати, може ще щось додати. Це теж можливо, що треба щось дитині додавати.
Угу.
І це вже лікар, який спостерігає дитинку. Знаєте, дружіть зі своїми лікарями. От мої пацієнти зі мною дружать.
Дякую, пані Поліна. Є в нас ще один слухач, і, напевно, буде вже останній на сьогоднішню програму. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки. Марія, я хотіла запитати відносно харчування дітей, але вже старшого віку, наприклад, там вже 10-12 років. Дуже багато зараз говорять про те, що не корисно смажене м'ясо, там смажене все, так? І як до цього ставитися? Що корисніше, значить, там запікати в духовці і так далі? І як до цього ставитися? Справді це все є ракоутворююче і не треба, чи скажімо, ну і не шкідливо два рази на тиждень дитині смажити м'ясо. От відносно цього. Дякую.
Дякую, пані.
Ну, дивіться, як. Якщо взагалі прибрати смажене, то колись дитина потім один раз його поїсть, і буде катастрофа. Але печене краще. Звичайно, печене. Але, ну, як пекти, ще є різниця, да, як запікати, різні методи. Але смажене, наприклад, ну, млинці, як ви зробите?
Смажете.
Це смажете тільки, да. Там більше чи менше олії, це інша вже справа, да. Чи яєшня. Я вчора чи колись дивилась такий метод яєшні, вона така красива вийшла. На сковорідку поклали такий як пергамент, і на нього розбили яйце, і потім він так, ну, я думаю, що там намастили теж якусь олію. І так він красиво злазить, таке рівненьке все. Ну, таке. Але все одно, смажене ми десь щось їмо. Я вважаю, на мою думку, наприклад, що коли ми варимо першу страву, все ж таки в нашій культурі є багато. І багато господинь трошки або підсмажують, або підтушковують овочі. Оце не треба робити.
Угу.
Треба класти все в кастрюлю, на мій погляд. Це здоровіша буде їжа. Такий момент. І інший момент, дитину треба привчити, якщо вона їсть смажене, от є дітки, вони люблять. Їй котлету хоче собі, і що ти будеш робити? Але краще, мені здається, котлета, ніж там сосиска якась, сарделька. То до тої котлети має йти якийсь там бурячок варений, да, щоб овочі були з тим, з м'яском. Смажене м'ясо, якщо це свіжина, теж в нашій культурі, знаєте, не скварки сплошні, звісно, ну, да, не сало вжарене там з цибулею, але якщо це котлетка, якщо це якась там курочка, може, там, ну, курочка все ж таки на грилі більше зараз готують. Ну, це, думаю, пригадаю, що я смажу. Смажу котлети, іноді сирники смажу, і іноді дуже рідко млинці. І, ну, ще картоплю, може, смажу іноді. Мої,
ну,
діти,
тобто,
люблять.
Можна комбінувати.
Да, ну, мені здається, чоби ні. Якщо ви бачите, що погано на цьому, тоді, да, треба прибрати. Але я скажу, що, наприклад, піца в духовці, там, де томати і цибуля печеться, воно теж не дуже корисно. І багато хто реагує, там майонези ті додають. Це невідомо, що краще. Чи хай котлета буде, чи таке робить. Але воно може трошки підтушкуватись, наприклад, або не таке зажарене. Але це теж, що не, щоб дитина його їла, то м'ясо, правда? І така термічна обробка теж допустима. Нічого страшного в тому нема. Так що я думаю, що, знаєте, все воно якось з розумом треба робити. Але дійсно, запікання краще і гриль краще. І маленьким дітям, дуже маленьким, ми тільки таке даємо, ми не радимо давати смажене. Але підліток, він вже сам буде купляти, там щось не переживайте. Так що хай їсть вашу смажену котлетку домашню.
Дякую, пані Поліно. Отже, дорогі радіослухачі, завершується наша програма. Сьогодні ми могли поспілкуватися з педіатром, завідувачем відділення по грудному вигодованню в пологовому будинку номер 2 міста Києва. Дякую, пані Поліно, що ви прийшли до нас, що ми з вами поспілкувалися. Будемо очікувати наступної з вами зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!